Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid Cihad Muğniyyə. Şəhid Cihad İmad Muğniyyə 1991-ci miladi ildə Livanda dünyaya gəldi. Atası İmad Muğniyyə Siyonistlərlə mübarizədə şəhid olan qardaşının adını ona seçdi. O, ali təhsil illərini Beyrut Universitetində oxudu. Suriyanın daxili müharibə illərində Hizbullah Qolan yüksəkliklərin ələ keçirdi və orada strateji əhəmiyyətli bir baza yaratdı. Bu bazanın ilk məsulu İmad Muğniyyənin oğlu Cihad Muğniyyə idi. Hizbullah bu bölgədə müxtəlif müdafiə xətləri yaratdı və təqribən 1000 nəfəri o xətlərdə yerləşdirdi. İmad Muğniyyə Hizbullah əməliyyatlarının ən zəkalı komandanlarından biriydi. Oğlu Cihad İmad Muğniyyə isə atadan sonra Siyonist rejimlə mübarizədə addım götürüb şəhid oldu. Cihad Muğniyyə ilk dəfə olaraq Sərdar Şəhid Hac Qasim Süleymanının anasının xət mərasimində iştirak etdi və xalq onu tanıdı. İmadın xoşsimalı oğlu dəqiqcəsinə Sərdar Hac Qasim Süleymanının çiyini arxasında dayanmışdı. Cahdan Sərdar Hac Qasim Süleymanının çiyinlərindən öpürdü, Sərdar da qayıdıb onunla nəcva edirdi. Cihadın şəhid Sərdar Hac Qasim Süleymanı ilə sıx əlaqəsi diqqətləri özünə cəlb edirdi. Sərdar şəhid Hac Qasim Süleymanı cahdan onu qonaqlara təqdim edirdi, onlar da onu salamlayıb gülümsəyirdilər. Şəhid Cihad Muğniyyə dəfələrlə müxtəlif mərasimlərdə mikrofon arxasına gedib çıxış edirdi. Onun ən əhəmiyyətli çıxışı atası İmad Muğniyyənin şəhadətinin il dönümündə, yəni 2018-ci ildə olmuşdu. Şəhid Cihad Muğniyyənin çıxışının bir hissəsi. Biz ölümlə qarşılaşdıqda şəhidlik və böyüklüyü seçmişik. Biz ölüm onların yolunu tanımayan şəxslərin övladıyıq. Çünki onlar ölüm vasitəsilə Allaha sarı gediblər və əsas həyata əl tapıblar. Biz o şəxslərin övladıyıq ki, vətən sərhədlərini müdafiə etmək yolunda gözəllikdən başqa bir şey görməyiblər. O vətən ki, onu buraxmağa utanırıq. Hər nə qədər təhdid olursa olsun, biz dayanmışıq və buna isə fəxr edirik. Biz azadlıq məktəbinin övladıyıq. Biz təhlükəsizliyi düşməndən iltimas və dilənçilik etmərik. Biz öz haqqımızı qanımızla alacağıq. Şəhid Sərdar Hac Qasim Süleymanının dediyinə görə, Hizbullahın yüksək dərəcəli komandanlarından olan İmad Muğniyənin oğlu və Livan Hizbullahının təcili qüvvələrinin məsulu Şəhid Cihad İmad Muğniyə İslam dünyasında və beynəlxalq sahədə bir bariz şəhiddir ki, bütün inqilabi gənclər üçün ülgü və örnəkdir. Cihad Muğniyə atasının kənarında Livan Hizbullahının yüksək dərəcəli komandanlarından idi ki, atası şəhid olduqdan sonra şəhid Sərdar Hac Qasim Süleymani və Seyid Həsən Nəsrullah ilə sıx əlaqədə idi. Belə ki, bəzən Sərdar Süleymani və Seyid Həsən Nəsrullahı Cihad Muğniyənin mənəvi atası bildirirlər. Şəhid Cihad İmad Muğniyə, Muğniyə ailəsinin dördüncü şəhididir. Onun bir bacı və bir qardaşı var, Fatimə və Mustafa. Şəhid Cihad Muğniyə İranda olduğu zaman yüksək rütbəli şəhidlər, o cümlədən Şəhid Əli Əkbər Şirudi, Haşim Sacidi, Məhəmməd İbrahim Himmət, Əlriza Asimi, Həmid Bakiri və Davud Kəriminin övladı ilə görüşüb danışmışdır. Bunları isə müqavimət zəncirəsinin düşmən qarşısında daha da güclü olmasını sübut edir. Livan Hizbullahının elanına əsasən 18 yanvar 2015-ci ildə, yəni Qəzzənin 22 günlük müharibəsinin sona çatmasının il dönümündə Hizbullah əskərləri Suriyanın Quneytərə bölgəsindən görüş keçirərkən İsrailin bir raket hücumuna məruz qaldılar. İsrailin bu hücumunda Cihad Muğniyə bir neçə silahdaşı ilə birlikdə şəhadətə nail oldu.
İranda saat 20 Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran ordusunun quru qoşunlarının yeni silahları təhvil verilib. İran Azərbaycan Respublikasındakı səfiri bu ölkə prezidentinin köməkçisi ilə görüşür. Siyanist rejim umum dünya Quds gün ərəfəsində həyəcan təbli çalır. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri deyib, Ermənistanla birbaşa təmaslar dayandırılıb. Təkrar xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz. Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz. İran ordusunun quru qoşunlarının yeni silahları təhvil verilib. Milli Ordu Günü münasibətilə İran ordusunun quru qoşunları tərəfindən əsaslı təmir edilmiş, yenilənmiş və istehsal edilmiş çoxlu sayda yeni texnika və silahlar nümayiş etdirilərək qüvvənin bölmələrinə birləşdirilib. İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun quru qoşunlarının komandanı Briqada Generalı Kiyomar Seydəri İran Ordu Günü ərəfəsində bu qüvvələrin yeni nailiyyətlərini nümayiş etdirilməsi və 1084 növ yeni texnika və silahın ordunun bölmələrinə təhvil verilməsi mərasimində deyib, döyüş sahəsi, təhlükəsizliyin təmin edilməsi və gündəlik təhdidlərlə mübarizə, geniş mürəkkəb və axıcı bir prosesdir. Briqada generalı Heydər əlavə edib. İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun quru qoşunları bütün silahlarını ağıllı, uzaq mənzilli, dəqiq və şəbəkəyə yönümlü olmaq kimi dörd prinsip əsasında yaradıb və bu sərgidə quru qoşunlarının daxili imkanlar hesabına əldə olunmuş nailiyyətlərinin bir hissəsi nümayiş olunub. İran İslam Cumhuriyyəti quru qoşunlarının komandanı bu qüvvənin helikopterlərin əməliyyat qabiliyyətinin təkmilləşdirilməsi sayəsində əldə etdiyi rəyləşlərə toxunaraq deyib, helikopter sayəsində 20 kilometr uçuş məsafəsinə və dəqiq zərb endirmə qabiliyyətinə malik olan Şəfəq raketi istehsal və istifadə olunub və helikopterlər lentə almaq, bombalamaq və raketləri yayındırmaq qabiliyyətinə malik olublar və gecə görmə sistemlərinin quraşdırılması ilə gecə döyüş əməliyyatlarını həyata keçirmə imkanı əldə ediblər. Milli Ordu Günü ərəfəsində və İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun döyüş qabiliyyətinin gücləndirilməsi çərçivəsində Çərşənbə axşamı ordunun quru qoşunları tərəfindən reabilitasiya olunaraq istehsal olunan 1084 növ yeni texnika və silah nümayiş etdirilib və ordunun baş komandanı general-mayor Əbdürrəhim Musəvinin iştirakı ilə bu qüvvənin bölmələrinə təhvil verilib. İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfiri bölkə prezidentinin köməkçisi ilə görüşüb söhbət edib. İran Bakıdakı səfiri Seyid Abbas Musəvi Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev ilə görüşünə istinad edərək Twitter hesabında yazıb. İran İslam Cumhuriyyəti və Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirləri arasında aparılmış konstruktiv danışıqlardan sonra Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Cənab Hikmət Hacıyevlə də səmimi və konstruktiv söhbətim oldu. Ümid edirəm ki, başlanan prosesin yekun nəticəsi hər iki ölkənin və region maraqlarına xeyir verəcək. Azərbaycan Tehrandakı səfirliyində baş verən insidentdən sonra Azərbaycan Tehrandakı səfirliyini bağlayıb və bundan sonra bu hadisələr münasibətlərə təsir edib. Bu yaxınlarda Azərbaycan Bakıdakı bir sıra İranlı diplomatları bir sıra saxta ittihamlarla ölkədən çıxarıb. Buna görə də bu həftənin əvvəlində baş verən hadisələrin ardınca İran İslam Cumhuriyyəti və Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirləri Hüseyn Əmir Abdullahyan və Ceyhun Bayramov iki raundda telefon danışıqlarında Bakı və Tehran arasındakı tərəfli münasibətlərin inkişafı və bəzi regional məsələlərlə bağlı geniş məsləhətləşmələr aparmışlar. Siyanist ki və çarşəmbə axşamı gecə işqalçı rejimin təhlükəsizlik qüvvələrinin beynəlxalq Qüds günü ilə bağlı hazır vəziyyətdə olduğunu bildirib. Həmçinin siyanist mühacirlərin Məscid-ül Əqsaya girişi mübarək Ramazan ayının sonuna qədər qadağan edilib. Siyanist rejimin kanal 12 kanalı bildirib ki, fələstinlilər və müqavimət qüvvələrinin siyanist qüvvələrin Ramazan ayında Ələqsaya təcavüzünə reaksiyası və xüsusilə də Livan, Qəzza və Suriyadan raketlərin atıldığı ötən həftə hadisələrindən sonra İsrail kabineti həftə sonu müxtəlif bölgələrdə hava hücumundan müdafiə sistemini gücləndirməyə qərar verib. Bu xəbərə əsasən, eyni zamanda Təhlükəsizlik Nazirinin göstərişi əsasında siyanist polisə kömək etmək və şəhər mərkəzlərində təhlükəsizliyi gücləndirmək üçün işğal olunmuş Fələstinin mərkəzinə xüsusi hərbi qüvvələr yerləşdirilib. Eyni zamanda Fələstində siyanist mühacirlərin Məscid-ül Əqsaya hücumu səbəbindən qarşı durmaların şiddətlənməsindən sonra Çərşənbə axşamı Siyonist rejimin baş naziri Siyonist mühacirlərin müqəddəs Ramazan ayının sonuna qədər Məscid-ül Əqsaya girişini qadağan edib. Netanyahu eləm edib ki, Qundarma İsrailin təhlükəsizlik xidmətlərinin məsləhətinə əsasən Siyonist mühacirlər Ramazan ayının sonuna qədər Məscid-ül Əqsaya daxil olmaq hüququna malik deyirlər. Siyonist rejim televiziyasının Kanal 12 kanalı bildirib ki, Netanyahu polis qüvvələrinə çərşənbə günündən Ramazan ayının sonuna qədər siyonist mühacirləri Məscid-ül Əqsaya daxil olmalarının qarşısını almağı əmr edib. Netanyahunun bu qərarı Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı Həməsin siyonistlərin Məscid-ül Əqsaya ibadət edənlərə və işğal olunmuş Qüdsdə Fələstin xalqına qarşı hər hansı axmaq hərəkəti barədə xəbərdarlığından sonra qəbul edilib. Ermənistanla birbaşa təmaslar dayandırılıb deyə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri bildirib. Görüşümüz zamanı Ermənistanla sülh müqaviləsinə dair danışıqların aparılmasına diqqət yetirdik. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov aprelin 12-sində Bakıda ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Şimali Makedoniyanın Xarici İşlər Naziri ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, ötən ilin dekabr ayından etibarən Ermənistanın Destruktiv mövqeyin nəticəsində birbaşa təmaslar dayandırılıb. Beynəlxalq vasitəçilər Ermənistanı danışıqlar masasına qaytarmağa çalışır, bu istiqamətdə ardıcıl addımlar atılır. Biz Ermənistanı tərəfinə danışıqlar masasına qaytarmaq üçün çağırış etmişik. Avropa missiyası Dıx kəndinə gəlməkdən imtina etdi. Ermənistan dövlətinin ölkədəki Avropa Birliyi Missiyasını döyüşlərin baş verdiyi əraziyə aparmaq cəhdi uğursuzluqla nəticələnib. Bununla bağlı erməni sosial şəbəkələrində məlumat yayılıb. Məlumatda bildirilir ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi müşahidə missiyasının rəhbəri Markus Reterə Dıx kəndi yaxınlığındakı erməni mövqelərinə baş çəkməyi təklif etsə də, Reter buna mənfi cavab verib. Missiya üzvləri erməni hərbçilərinin müşayiəti ilə belə oraya getməyə razı olmayıblar. İndi isə aprelin 13-də İranın bəzi şəhərlərinin hava durumu ilə bağlı proqnozlar diqqətinizə çatdırıq. Paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu olaraq ara sıra buludların həcmi artaraq külək əsəcək, temperatur 17-27 dərəcə isti. Təbriz şəhərində hava yarım buludludan buludluya dəyişərək ara sıra yağış yağacaq, temperatur 8-21 dərəcə isti. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludsuzdan buludluya dəyişərək dumanlı olacaq, temperatur 18-33 dərəcə isti. Müqəddəs Qum şəhərində get-gedə buludların həcmi artaraq bəzi bölgələrdə ildırım çaxacaq, temperatur 18-32 dərəcə isti. Ərdəbil şəhərində hava yarım buludlu olaraq ağır külək əsəcək və günün son çağlarında da ildırım çaxaraq yağış yağacaq, temperatur 7-23 dərəcə isti. Biləsuvarda hava yarım buludlu olaraq külək əsəcək, temperatur 12-27 dərəcə isti. Astara şəhərində də hava buludlu və dumanlı olacaq, temperatur 17-22 dərəcə və nəhayətdə Julfa şəhərində hava yarım buludludan buludluya dəyişərək yağış yağacaq, temperatur 12-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasında da aprelin 13-də gözlənilən hava şəraiti bu şərhlə açıqlanıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, duman olacağı ehtimalı var. Mülayim, cənubi küləyi axşam arabir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 9-13 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq rayonlarda qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 6-11 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-4 dərəcə isti, gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Son vaxtlar Azərbaycan ilə Ermənistan arasında gərginliyin artması ilə bağlı siyasi cümlamızı dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası və Ermənistan sərhəd qoşunları növbəti dəfə artilleriya ateşi ilə bir-birinin mövqələrini hədəf alıb. Bununla əlaqədar olaraq Ermənistan Müdafiə Nazirliyi bəyanat yayaraq 11 aprel yerli vaxtla axşam saat 16:00 radələrində Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin Dıx kəndi yaxınlığında mühəndis işlər aparan erməni əskərlərinə hücum etdiyini nəticədə 3 erməninin həlak olub bir neçə nəfərin yaralanmasını bildirib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında onu da bildirirlər ki, bölkənin hərbi qüvvələri cavab tədbirində öz artilleriya hücumları ilə qarşı tərəfin sərhəd qüvvələrinin mövqelərini hədəf alıb. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi bəyanat yayıb və Ermənistanın təxribatçı hərəkətləri nəticəsində qarşı durmaların davam etdiyini və Azərbaycan Respublikasının əskərlərinə külli miqdarda ziyan dəydiyini iddia edib. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi də bölkənin bir neçə əskərinin həlak olması və yaralanması barədə məlumat yayıb. Bu kontekstdə Rusiyanın Sputnik xəbər agentliyi də Ermənistan ordusu ilə Azərbaycan Respublikası arasında münaqişənin davam etdiyini bildirib. Bakı ilə İrəvan arasında qarşı durmaların yeni mərhələsi ötən il dekabrın 12-sində Azərbaycan Respublikası qüvvələrinin Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki Laçın keçidinin qarşısını kəsməsi ilə başlayıb. Azərbaycan Respublikasının Laçın keçidinə ətraf mühit faalı adlandırılan şəxslərlə bağlaması, Qarabağ bölgəsinin bir çox erməni sakininin yanacaq, ərzaq və dərman çatışmazlığı ilə bağlı ciddi böhranla üzləşməsinə səbəb olub. Mövcud gərginliyə baxmayaraq, araşdırmalar göstərir ki, İlham Əliyev hakimiyyəti hər zaman bəzi xarici qüvvələrin köməyi ilə 10 bəndlik Moskva müqaviləsindən kənarda Ermənistandan çox saylı ərazi güzəştləri almağa çalışıb. Azərbaycan Respublikası, Ermənistan və Rusiya dövlət başçıları 2020-ci il noyabrın 9-da gecə yarısı Dağlıq Qarabağ üzrə 10 bəndlik sülh sazişini imzalayıblar. Bu müqavilənin imzalanmasından bir müddət sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Ermənistanlı müharibədə əldə etdiyi bütün güzəşləri Türkiyəyə və İrqçı İsrail rejiminə təhvil verdi. Xalqın tənqidindən sonra İlham Əliyev hakimiyyəti Ermənistandan növbəti güzəşt əldə etməyə çalışıb. Azərbaycan Respublikasının hakimiyyəti İrəvan hökumətinə təzyiq edir ki, Ermənistanın cənubundakı torpaqların bir hissəsini, yəni Sönik vilayətini Bakı hökumətinə təhvil versin. Araşdırmalar göstərir ki, Bakı hökumətinin rəsmiləri də əcnəbilərə kömək məqsədi ilə bu planı gündəmə gətiriblər. Ermənistanlı müharibədə məqsədlərinə çatan, yəni torpaq tələbi ilə 28 illik müharibəyə son qoyan Azərbaycan Respublikası indi başqa məqsədlərlə regionda müharibə yaratmağa çalışır. Güney Ermənistan torpaqlarının Naxçıvana alınmaz təbliğatının ciddi hissəsini əsasən Türkiyə mediası təqdim edir. Qarşıdakı prezident və parlament seçkiləri ərəfəsində olduğu və zəlzələdən zərər çəkənlərin problemi Ankara hökumətinə əlavə təzyiqlər göstərdiyi halda Türkiyə hökuməti İlham Əliyev hökumətinə dəhlizin qəbulu üçün təzyiqlər davam etdirir. Yeni Sabah qəzeti Azərbaycan Respublikası xalqını əcnəbilərin planından, xüsusən də Zəngəzur dəhlizi kimi tanınan Türk və Siyanist hərəkatın planından ümidli saxlamaq üçün Ramiz Şərifov adlı hərbi ekspert olaraq təqdim edilən şəxsdən stat gətirib. O, bu ilin sonu və ya 2024-cü ilin əvvəlində bu dəhlizin açılacağını bəyan edib. Bakı hökumətinə bağlı bu naməlum ekspert yazır, İlham Əliyev və Bakı ordusu Zəngəzur layihəsi üzərində çox ciddi işləyir və bu dəhlizin açılması ilə bağlı Ermənistanla birgə bəyanat imzalamaq uzaqda olmayacaq. Bu iddia İrəvan hökumətinin hakimiyyət orqanlarının Bakı ilə torpaqların təhvil verilməsi və hətta dəyişdirilməsi sayəsində hər hansı razılaşmanın dəfələrlə təkzib etdiyi bir vaxtda səslənir. Bu kontekstdə Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan ötən ilin avqustunda Armen Press-in müxbiri ilə söhbətində demişdi ki, Azərbaycan Respublikasının Xankəndi ilə Ermənistanı birləşdirən yolda dəyişiklik edilməsi tələbi və Laçın dəhlizinin başqa marşrutla əvəzlənməsi qanuni deyil. Ermənistan hökumətinin bu rəsmisi vurğulayıb, hər halda Ermənistan heç bir plana razılaşmayıb və Azərbaycanın bununla bağlı tələbi qanuni deyil. İrəvan hakimiyyətinin müqavimətinə baxmayaraq, Bakı hakimiyyəti Türkiyə hökumətinin Turan dəhlizinin yaradılması tələbini güc yolu ilə yerinə yetirməyə çalışır. Son 2 ildə Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində baş verən gərginliyin əksəriyyəti məhz bu problemdən qaynaqlanır. Eyni zamanda Ermənistan hakimiyyəti hələ də Azərbaycan Respublikasının tələbinə qarşı olduğunu vurğulayır.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin.
چراغ
یک سطر از سطور کتاب قطور منقبت امیرالمؤمنین علیه السلام این است که این بزرگوار
امیرالمؤمنینین ömür kitabını varaqlayarkən onun daxili keyfiyyətlərini və istedadlarını vəsf edən saysız hesabsız sətirlər arasında belə məqamlara rast gəlirik ki, bu dahi insan özünün keşməkeşli həyatı boyunca yorulmaq bilmədən bəzi şeylərə can atmışdır. Ədalət və birlik də bu gözəl keyfiyyətlər sırasındadır. Bunlar bizim üçün bir dərsdir.
وحدت امت اسلامی برای امیرالمؤمنین مهم بود.
اسلام امتینین وحدتی امیرالمؤمنین üçün olduqca önəmli idi. Həmçinin İslam ümməti içərisində ədalətin bərqərar olunması da əmirəl-müminin üçün böyük əhəmiyyət daşıyırdı. Hər iki məqamda o dahi şəxsiyyətin daim rəhbər tutduğu haqqı tələb etmə prinsipi özünü buruzə verir. Həm ədalət ardınca gedərək həyatının ən çətin sınaqlarına, istəmədən düçar edildiyi əngəllərə, ağır zəhmət və çətinliklərə, döyüşlərə dözdüyü məqamda, hakimiyyətdə olduğu qısa müddət ərzində üç müharibə ilə üzləşmiş, ədalət arxasınca getdiyi üçün bütün çətinliklərə dözmüş, belə bir məqamda haqqın qətiyyətli carçısı olmuşdur. Həm də Allahın xatirinə, İslamın mənafeyini, müsəlmanların vəhdəti naminə, özünün açıq aydın haqlarının tapdalanmasına göz yumaraq mübarizədən vaz keçdiyi məqamda, bütün bu məqamlarda əmirəl-müminin, İslamın, müsəlmanların, İslam cəmiyyətinin, müsəlman vəhdətinin keşiyində durur. İslam dininin, müsəlman toplumunun mənafeyinin ortaya qoyulduğunu gördükdə artıq susmağı qeyri-mümkün hesab etdim. Vəhdət yaratmaq üçün meydana atıldım.
فَأَمْسَكْتُ يَدِي حَتَّى رَأَيْتُ رَاجَعَةَ النَّاسِ قَدْ رَجَعَتْ تُرِيدُ مَحْقَ دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
Bu sözlər Peyğəmbərin dünyadan köçdüyü ilk dövrdə Əmirəl-Müminin üçün çətin sınaqlarla dolu, əzab-əziyyətlə keçən bir dövrdə söylənilmişdir.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun Bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif